Той говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Офшор Ликс докара тук в студиото Красен Станчев. Нямам предвид това, че той изнася спестяване някъде в офшорни пространства, а това, че е икономист, както знаете, и би трябвало да ги разбира тези работи и сега да се опита и на нас да ни ги обясни. Красен Станчев, председател на управителния съвет на Института за пазарна икономика, освен това е доцент, преподавател в Софийския университет. Здравей!
Здравейте!
Сега, моето питане на човек лаик е от няколко дни, откакто чувам за този грандиозен скандал, предизвикан от колеги от Международната конфедерация на разследващите журналисти. Та моето така основно триумение е защо от една страна съществуват тези данъчни оазиси, както им казват, има и още епитети, няма значение, така офшорните зони. Защо от една страна те най-легално си съществуват, а от друга страна, когато се окаже, че някой се опитал да икономиса данъци, разкривайки там фирма или държайки там спестяванията си, се оказва едва ли не престъпник, ако не престъпник, то поне е човек с много скандално поведение, скандално управление на своите финанси. Има някакво голямо противоречие тук.
Първо от историята да започнем. Всъщност, подобни данъчни оазиси са съществували винаги, когато е имало търговия. Един такъв данъчен оазис е остров Родос преди нашата ера, първи-втори век преди нашата ера. Той много пречи на Римската империя и затова в края на краищата е разрушен, завзет острова и в края... Първоначално се дигат данъците от 2% на 4% след завземането на острова от Римската империя.
Но
след...
се вдига данъците?
На Родос.
Ага.
Но след като започва да го управлява Римската империя, те сами свалят с данъците и отново се връща старото положение, за да може Родос да бъде център на търговията. В по-новото време много е важно да се знае, че Швейцария, която е в общи линии най-обвиняваната страна в Европа за поддържане на банкова тайна, ниски данъци, прозрачност на условията на работа в Швейцария, при, разбира се, запазване на банковата тайна, ситуацията се променя много в 30-те години, когато Швейцария решава, че това е единствения начин да помогне на гонените евреи да спасат своите спестявания. От тогава до сега горе-долу, това е първата функция.
Условия, които
позволява на еврейското население в територията на Германия и завзетите от Германия територии да прехвърлят своите спестявания и след това от Швейцария да осигурят
да могат да бъдат начин опазени живот. По този начин, да.
Първо, да и парите им и животите им съответно. И второ да финансират своето преместване в други страни, в други юрисдикции, където се чувстват свободни. Това не е случайно и смятам, че това е една от характеристиките на офшорните зони. Примерно, част от успеха на Хонг-Конг е това, че е съседна на Китай страна, с добра юрисдикция, твърди закони, управление на закона, банкова тайна. Китайското население спестява от края на 40-те години на миналия век до ден днешен в Хонг-Конг. Това е част от успеха на Хонг-Конг. Следващото развитие на офшорните зони е някъде към средата на 60-те години, когато най-високите данъчни ставки в развитите страни са някъде около 80%. В момента те са 26-27%.
26 са...
Най-високите данъчни ставки. Офшорните зони тогава възникват, за да може първо по-бързо да се движат инвестициите, второ, за да може да има по-добри условия за спестяване, да има по-малко инземане на капитали от правителствата и историческата роля от 60-те години до ден днешен на офшорните зони е, че те стимулират правителствата на големите страни да намаляват данъчните ставки. Това, което е ефекта от, на офшорните зони, освен намаляването на данъчните ставки, но е свързано с това поведение на, на юрисдикциите с високи данъчни ставки, е това, че се увеличава скоростта на оборот на капитала, увеличава се възможността за инвестиции, увеличава се възможността за икономически растеж. От тук и всички останали ползи от увеличаването на икономическия растеж. Намаляването на бедността в глобален мащаб, скоростта на търговията, условията за инвестиции в цял свят, ползите за тези страни, които са по-бедни, са по-големи, отколкото за по-големите страни.
Сега, чувам те да кажа всъщност, че офшорните зони всъщност имат само позитивни ефекти върху икономиките на местата, където те възникват, както и в глобален план.
Точно нали така? Те имат обикновено по-строги правила за наблюдение на съмнителни сделки, отколкото основните големи юрисдикции. Може би е един от най-добрите подобни правила за борба с пране на пари. Прането на пари е отделен феномен, но борба с пране на пари, финансиране на туризъм, най-строгите правила са в Хонг-Конг и в Камероните.
Колко са горе-долу офшорните зони?
7.
А, не, горе-долу, а са точно 7. А защо са само 7?
В смисъл, има някои малки, които са част от по-големи юрисдикции. Да. Такава е Австрия, такава страна е Люксембург. Тя все пак е малка страна, да. Но все пак има такива зони в Обединеното кралство.
Добре, при положение, че както сега ти обясняваш, световната икономика има полза от съществуването на офшорни зони от една страна, от друга страна страните, които организират тези пространства, също имат интерес. Тогава, що са само 7 офшорните зони? Що не са се изхитрили повече страни, повече места да разгърнат?
Защото е много трудно да се осигури управлението на закона. Значи, за да може... Ще дам един пример. Това е Каймановите острови. Населението е около 45-46 хиляди. Годишният оборот на банките на Каймановите острови е 6 трилиона. За да може да се осъществяват толкова бързи сделки, да се наблюдават и да се проверяват за корупция и финансиране на тероризъм. На Каймановите острови има много строго управление на закона, много строга централна банка. Между другото, един от дългогодишните членове на централната банка, която се казва централна парична власт на Каймановите острови, Уорън Коутс, е основният дизайнер или човека, който създаде валутния съвет и реформата на Централната банка 97-ма година в България. Той е един от най-добрите централни банкери в света. Или по-скоро специалист по централни банки. Уорън Коутс и неговите колеги от около 12 години създават такива правила, които никой за следене на парите, включително на съмнителни сделки, финансиране на тероризъм и пране на пари, които ги няма никъде другаде по света.
Тоест, това иска много висок, много умения, много талант, много добра
много
организация.
Знания, много умения. Най-важното е високотехнологично равнище на банкирането и разбира се на първо място това е управление на закона.
И значи ето заради това само 7 казваш са
много е трудно да
големите офшорни.
И да се поддържа политическа стабилност.
Няма смисъл да те питам защо България не се е опитала да стане такава зона. Можем да минем на следващия въпрос.
Имаш два такива опита. Един от тях беше свързан с формирането на първоначалните концепции на това на къде трябва да върви България. И втория опит беше 2003-2004 година, когато правителството на Сакско-Бургоцки покани Ричард Ран да даде съвет какво може да се прави с управлението на закона в България, така че България да стане финансов център, първоначално регионален, а след това и европейски от рода на Люксембург. Но така или иначе.
Що не стана работата тогава?
Ами, първо нямаше време, второ основното беше управлението на закона, а това изисква наистина много повече, отколкото беше мандат, много повече години, отколкото беше мандата на онова правителство.
И това дет сега му казваме административен капацитет, който вероятно трябва да е много по-висок етаж.
На паричните власти.
Не се притеснявай да изговариш това име на глас.
Не, не, Ричард Ран е също член продължение на два мандата, е член на паричния съвет на Каймеровите острови.
Пошегувах се тук с назваването на Ричард Ран, защото знаеш какви митове и легенди и колко много омраза този човек е събрал около себе си, как на голяма част от хората в България смятат, че той е основоположник на българската икономическа разруха, целенасочена е, преднамерена и така нататък. Абсолютно се отклоняваме от разговора, но понеже го спомена, ако искаш, кажи две думи. Знам, че това име кара много слушателите ни да подскачат в момента.
Значи, първо, това е известно фолклорно разбиране на ролите на цялата група на Роналд Ати и Ричард Ран. Това, което тази група предложи, е горе-долу учебник за правене на реформи в такива ситуации. Опитано в други страни, опитано е в Латинска Америка, опитано тогава вече беше в ход такава реформа в Полша. Успешна реформа имаше преди това в Обединеното кралство. Но така или иначе, основните идеи на Ричард Ран и поканата на групата да дойде тук беше от правителството на Андрей Луканов, първото правителство на Андрей Луканов. Андрей Луканов до подаването на оставката си през ноември месец 90-та година отстояваше и това не беше само негово решение. Ако се прегледат, да речем, документите на ЦК на БКП от 89-та година до преименуването на партията в началото на 90-та година, в общи линии идеите за реформи са такива, каквито по някакъв начин след това се оказаха разписани и от групата на Ранът, бяха идейна част от управлението на комунистическата партия. Това, че Андрей Луканов не можа да направи нищо от тези реформи, се дължи на обстоятелството, че той нямаше доверието както на своята партия, така и на обществото да се вземе с тези неща.
Но важното е да кажеш, беше ли това един пъклен план, преднамерено замислен, за да провали България, защото това е легендата около Ричард Ран.
Категорично не. Да. И не само аз съм на това мнение, но и хората, които са работили с тази група, мога да посоча, да речем, Иван Ангелов, който няколко пъти го заявява това, дори е филмирано.
Да, да. Добре, това наистина беше скоба, някакси няма предвиждах, но дай да се върнем към офшорните зони. Сега, всъщност, ти не отговори на въпроса ми. Аз започнах с това, как така нещо, което е и законно, и полезно, да участваш в него е скандално и почти граничещо с престъпно.
Това е също фолклорна икономика. Т.е. хората смятат, че тогава, когато парите намират по-добро приложение и по-добри възможности за инвестиции, това е по някакъв начин кражба на национален капитал. Вторият мотив на такова негативно отношение е чиста завист. Третият мотив е офшорните зони, дотолкова доколкото те създават данъчна конкуренция, те създават в същото време и неудобства на големите юрисдикции с високи данъци. Високите данъци в тези юрисдикции са следствие на политическия процес, те не са следствие на нещо друго, защото в общи линии политическия процес създава съревнование за привилегии и тогава, когато съревноваващите са политически партии и искат да получат гласовете на избирателите, те обещават, че нещо ще дадат. А след като обещаят, че нещо ще дадат, те трябва да вдигнат след това данъците да изпълнят своите обещания. Или данъците, или дълговете, или разходите на правителството, което е горе-долу едно и също. И в момента, в който данъчните ставки станат непоносими и започват от страните да изтичат капитали. Мога да дам за пример, да речем, Русия. За 20 години оттам са изнесени около 800 милиарда. Тогава, когато данъците станат непоносими или някакви други условия за правене на бизнес станат непоносими, да речем, нестабилна парична политика, каквато е в момента в Европейския съюз, нестабилна фискална политика, каквато е в момента във всички страни в Европейския съюз, с изключение на 2-3, то тогава, естествено, парите търсят по-сигурни,
по-благоприятните места, да.
По-сигурни, да. По-благоприятни места.
Да, добре. Така, че, какво тогава се състои скандала? Скандала, който предизвиква. Той още не се е състоял всъщност. Този.
Зависта е общия знаменател между всичките. Между хората, които не разбират икономика, между хората, които нищо не знаят, и политиците, които в края на края се страхуват от това, че самото съществуване на сигурни места за движение на капитали оказва по някакъв начин отрицателно влияние на техните политически амбиции.
Но за този международен консорциум на разследващи журналисти стоят много авторитетни издания, стоят авторитетни журналисти. Значи скандала вече се разрази някъде по света, тук до нас все още не е стигнало. Чуваме от румънски колега Стефан Кандея, който представлява тази организация за нашия регион тук, че няколко десетки български имена ще изкочат при разкритията. Да не говорим, че много фирми предстои също български да се окаже, че там имат регистрация. В какво се състои скандала? Има ли скандал според теб изобщо?
Според мен не. Това, което е българския случай, той си има отделни исторически причини и най-фундаменталната причина е износа на капитали по времето на управлението на Тодор Живков. Значи един от основните канали са така наречените задгранични дружества. Трябва да се знае, че България тогава има някъде около 440, доколкото си спомням, задгранични дружества, които са създадени от правителство със средства на данъкоплатците, за да изпълняват няколко функции, и това е да обслужват търговията с оръжие и търговията с наркотици.
Но това е съвсем друго нещо. Това си е престъпна дейност. Нали?
Но за сравнение, да речем, Съветския съюз тогава има около 40 такива компании, а Чехословакия има около 20.
40 компании и 20 съответно, които какво?
Които имат същите функции, които имат и българските 400 компании.
Ага, да.
Така че основното бягство на капитали, ако може да се каже така, е горе-долу организирано и до някъде стихийно вече в края на 80-те години. Това, което се случва след това в България, е, че тези капитали по някакъв начин се връщат чрез приватизацията, което няма нищо лошо в крайна сметка. Защото тогава,
изнасянето
когато
е лошо, връщането не е лошо, да. Добре, да попитам нещо, което е така съвсем пресно, като информация от вчера излезе. На Global Financial Integrity е това, тази информация, именно, че 40 милиарда долара са изнесени от България в последните 10 години. Какво ти говори това? И сме там съответно на еди кое си място.
Това не е възможно. Това не е възможно. Предполагам, че
мисля, че не бъркам аз с цифрата. Тази
не,
е цифрата, нали?
Не, това е цифрата, но това не е възможно. В България няма такива пари. Това не е възможно по няколко причини. Се опитам да ги обясня. Това, което е установено като примерно неправилно разпределение на пари от правителството за периода, и това е от Сметната палата, само отчетите на Сметната палата, за периода от 98 до 2011 година, доклада за 2012 още не е излязъл, са около 41,5 милиарда лева, което означава, че на година някъде около 2,5 милиарда, около 5% от брутния вътрешен продукт, се разпределят неправилно. Ако към тези пари се добавят и тези 80 милиарда, че 40 милиарда евро са, то в България тогава не би имало нищо.
Еми то, тоест, да не би пък така да си обясним,
значи,
няма нито.
В общи линии оценките на подобни организации са свързани преди всичко с защита на техния собствен интерес. Те имат интерес да нагнетяват напрежение, да описват ситуацията в по-черни краски, отколкото тя в действителност.
Какво представлява тази организация Global Financial Integrity?
Това е организация на специалисти в областта на финансовите сделки и журналисти, които ги наблюдават, които по някакъв начин смятат за неправилно съществуването на такива офшорни зони, на първо място, и второ смятат, че има ясна, дълбока и много силна връзка между финансовия сектор в развитите страни, включително България, защото тя вече е развита страна, и криминалната икономика в глобален.
Добре, така, обаче,
такава връзка, обаче български пари по-скоро няма.
Да, криминална връзка може да има, но може и да няма.
Не, там няма, не. По-скоро,
по-скоро няма.
Няма. По-скоро няма.
Защото значи, винаги, когато се маскира собственост,
това, което каза,
има вероятност да се маскира и някаква престъпна дейност.
Значи, особеното на страните като България, новите членки на Европейския съюз е това, че в края на 80-те години участието в глобалната криминална икономика е по-скоро държавна политика, отколкото нещо друго. И тя е най-силна в страни, като България и Съветския съюз. Това вече не е така. Това вече не е така. За последен път съм смятал дела на черната икономика, т.е. онази, която е криминализирана, в България 2004-2005 година, и тя беше на равнището около, да речем, между половин и 1% от брутния вътрешен продукт.
2004-та? Да. От тогава какво смяташ, се е случило?
Не смятам, че се е случило нещо особено. Смятам, че се запазва горе-долу това равнище на криминална икономика, което е доста по-малко, между другото. Значи, аз казах,
не, че... А какво разбираш под криминална икономика? Това
всичко, е
важно.
Което е забранено от закона. Това е проституция, наркотици, да, и всичко,
да,
друго.
Да, криминално, е, да.
Трафик на хора.
Да, тук корупцията няма, смятаме, защото ние не можем да я хванем.
Корупцията обикновено е симптом за нещо друго. Тя не е самостоятелна променлива. И затова обикновено се мерят усещанията за корупция, а не самите... корупция като част, да, от икономиката. Но това, което искам да кажа, е следното. Значи, ако съм прав, вероятно съм прав, след като Централната банка дава 4 пъти по-малки стойности, отколкото журналисти, които са оценили бягството на капитали от България.
Централната банка казва 400 милиона долара, нали така?
400 милиона долара.
Да, са изнесени от България в офшорни,
да,
зони.
Тази сметка е коректна. Журналистите дават 4 пъти по-голяма стойност.
Този консорциум, да.
Централната банка има по-точна информация за това, което се случва от журналистите, и аз знам каква е методиката. Методиката се нарича измерване на договорно-интензивните пари. Това са онези пари, които са извън банковите разплащания, кредитните, дебитните карти и други подобни форми на разплащане. Както и да се смята, при примерно 15% сива икономика, сметната по този показател, а тя за България е толкова, за Европа е някъде около 7,5-8.
15% сива икономика,
да.
И колко каза?
За Европа
криминална?
7-8.
И колко криминална?
Криминалната е
горе-долу
между половин и 1%, да, от брутния вътрешен продукт.
Така, хубаво да се прави разлика между криминалната около, и сивата, да.
Което за тази година би било, да речем, около 400 милиона лева. Толкова, колкото 1% от брутния вътрешен продукт за тази година ще бъде някъде около 800 милиона. Ако това се сравни с неправилното използване на пари на данъкоплатците от серия български правителства, което е на година около 2,5 милиарда, то тогава се вижда, че сумата, с която правителствата злоупотребяват, и това е само установеното, от Сметната палата.
Колко пъти горе?
Пъти по-голям.
Значи, износа
малко
на капитали, да, на нас е щети, така да се каже, много по, много пет по-малко, пъти по-малко, отколкото държавата...
Отколкото неправилното управление на парите на данъкоплатците.
Тоест държавата. Сега тук за размисъл, малко реклами и ще продължим.
Българско национално Дарик радио. Пролет Велкова по Дарик радио.
Заедно с Красен Станчев, Институт за пазарна икономика, доцент в Софийския университет също така. Бързо трябва да довършим този разговор, тъй като той гони самолет. Така че, довърши си мисълта, ако обичаш, която прекъснахме с рекламите, и да те питам аз нещо финално накрая.
Значи, в момента се смята, че някъде около 1 трилион на година евро се губят от Европейския съюз. Ако сметката е вярна, аз съм учуден, че това са толкова малко пари. Това са някъде между 7 и 8% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. По най-точните методики, специално тази методика, интензивните договорни пари, това е горе-долу сивата икономика в Европейския съюз. Аз съм учуден, защото в Европейския съюз имаме лоша бизнес среда, ниска конкурентност, голяма бюрокрация, рискова политика на Централната банка на Европейския съюз и в крайна сметка серия страни, т.е. болшинството от страните в Европейския съюз имат лоша фискална политика. И средното данъчно облагане в Европейския съюз е някъде около 45%. Значи при това положение да бяга на година само 1 трилион ми се струва много малко.
Франсуа Оланд каза, че трябва да бъде обявена война на данъчните кътчета. Какво разчиташ в такава реакция на политически лидер, на държавен лидер, искам да кажа, на много други политически персони, които се изказаха в този дух, защото тук само казваме какви ползи проистичат от наличието на офшорните зони.
От 2008 година това е четвъртата, ако не се лъжа, кампания. Тя протича на различно равнище. Много често на национално равнище, независимо дали става дума за Меркел, за Шрёдер, или за Саркози или Оланд. Понякога се появяват подобни изказвания в Обединеното кралство. На международно равнище борба с офшорните зони води и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тази тема се обсъжда на групата на 20-те и така нататък. Мотива е един и същ. Мотива е да се прикрие лицемерието на политиците, които много добре осъзнават, че офшорните зони им пречат. А те им пречат да управляват безконтролно своите избиратели.
Добре, но когато, както си казахме преди малко, френския министър на финансите си държи парите в офшорка, а в същото време дига данъците в страната, това наистина е скандал.
Това е обикновено лицемерие. То става ясно в един определен момент, което обяснява и реакцията на Франсуа Оланд.
Така, което обаче не е проблем на офшорните зони, а е проблем на политиците зони, и на това как си управляват.
Това е проблем на политическия
себе
процес.
Себе си и своите политици, да.
Проблем на политическия страни. Процес. Това е проблем на юрисдикциите с високи данъци. В юрисдикциите с ниски данъци обикновено тези неща не съществуват. Разбира се, има изключения.
Така или иначе, Offshore Leaks те първо предстои да се разгърне. Ще видим какво още ще излезе вътре и съм сигурен, че ще ни даде и повече повод за коментар. Сега приятен полет и ти благодаря, Красен Станчев.
Благодаря.